halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo khamiis ah oo bisha sebteembar ee sanadka 2021 ee tahay 16 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacaddana saaka waxaa wada jir idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin falanqayn ah oo aan ku eegayno walaaca dumarka ee doorashada Soomaaliya xilli xubnaha aqalka sare doorashadooda ay gebagaba tahay.
waxaan aad uga sii walwalaynaa ee mar haddiiba ay maaragtay ee ballantii iyo habraacii doorashada aan lagu dhaqmayn doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ee inay kasii xumaan doonto ayaan runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono. aad baan uga walaacsanahay, aad baan maaragtay uga xunnahay. haddii aanahay gabdhaha Soomaaliyeedna waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha Soomaaliyeed qaban kara ma aha.
waxaad kaloo maqli doontaan maxkamadda sare ee Minnesota oo laashay xabsigii dheeraa ee askarigii Maxamed Nuur oo horey loogu xukumay.
waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
ergeyga nabadda ee Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay inuu heshiis nabadeed la gaaray Taliban daqiiqadihii ugu dambeysay bartamihii bishii Agoosto si kooxda ay uga soo baxaan bannaanka magaalada Kabul inta ay wada xaajoodada socdaan siyaasadeed. laakiinse waxa uu leeyahay ergeygaasi go'aankaasi madaxweynihii hore dalkaasi Ashraf Ghani ee isagu rabay inuu dalkaasi ka baxsado ayaa burburiyey. ergegan u dhashay dalka Afghanistan Salmay Khalil Zaad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday wareysi uu siiyey Financial Times in wada xaajoodadaasi la galay muddo 2 toddobaad ka badan iyo dhowr saacadood inta aysan caasimada Afghanistan gacanta u gelin 15-kii bishii Agoosto kooxda Taliban. magaalada si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in kooxda Islaamiyiinta ay magaalada soo galeen maalmahaasiba. Khalil Zaad ayaa waxa kaleeto uu sheegay in heshiiskaasi uu ogolaan lahaa Ghani in uu sii joogo booskiisa madaxweynenimo ilaa inta heshiis laga gaarayo mustaqbalka siyaasadeed iyo dowladda dalkaasi xataa iyadoo Taliban ay istaagtay ridaha magaalada Kabul. maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa laashay xukunkii darajada 3-aad ee lagu xukumay laguna fuliyey Maxamed Nuur oo horey u ahaan jiray sarkaalka tirsan booliiska magaalada Minneapolis. sarkaalkan Maxamed Nuur ayaa lagu xukumay 2 dambi oo kala ahaa dilka darajada 2-aad iyo dilka darajada 3-aad oo lala xiriirinayo toogashadii uu ku dilay asaga oo shaqo ku guda jiray haweeney Justin Diamond la yiraahdo sanadkii 2017. haddaba maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa waxay xukuntay in la tuuro lana celiyo xukunkaasi dilka darajada 3-aad ee lagu ogeeyay laguna fulin rabay Maxamed Nuur oo isagu ah Soomaali Mareykan. maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in maxkamad lasoo saari doono Maxamed Nuur maadaama horey loogu xukumay 12 sano oo xarig ah, haddana la bedeli doono taasi oo xukunkiisa oo xarigiisa uu muteysto uu noqon doono mid la xiriira dembiga dilka darajada 2-aad oo keliya. sarkaalkan Maxamed Nuur oo isagu ah Soomaali Mareykan ayaa waxaa sidoo kaleeto qaranada matalaya racfaanka ay ka qaateen xukunkan iyo waqtiga xariga ee lagu riday, iyada oo taasina ay keentay in maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ay maanta go'aan ka gaarto xukunkaasi horey u dhacay, isla markaasina ay laasho xukunkii horey loo fuliyey.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo lana socodsiinaysay warkii dunida.
xilli doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee gabagabo ku dhowdahay ayaa cilmi baarayaashii aqoonyahanada ay soo jeedinayaan in cashar laga barto qaladaadkii dhacay marka la gudagalo doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacabka. weli waxaa jira walaaca haweenku ay ka qabaan xaqiijinta kaalintooda matalaada golaha shacabka, iyaga oo sheegay in wixii ay filayeen aysan uga soo bixi doonin doorashada aqalka sare. aqoonyahanada ayaa sidoo kale to muujinaya rajada ah in dhalinyaro badan ay golayaasha soo gali karaan. Haddaba guddiga doorashada heerka federaal iyo maamul goboleedyadu maxay uga dhigan tahay amaba ay ka baran karaan doorashada aqalka sare? Warbixin dhinacyo badan taabanayso amuurtaasi ku saabsan waxaynu diyaariyey wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
iyadoo la qabtay intii badnayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacday maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland ayaa hadda doorashooyinka waxa ay si toos ah uga soconayaan maamul goboleedka Hirshabeelle. Doorashada Hirshabeelle ka socota ayaa waxa ugu duwan tahay kuwii ka horeeyay inay tahay mid furan oo si adag ay ugu tartamayaan musharaxiinta xildoonka ah, halka maamul goboleedyada kale kuraasta intooda badan ay u xireen dad gaar ah, taasoo dhaliil loo jeediyey. Haddaba furnaanta doorashada Hirshabeelle maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada marka ay guda galayaan doorashada aqalka hoose? Waa kan Mursal Saney oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista Heritage oo arrinkaasi faahfaahinaya.
Waxa weyn ayay uga dhigan yihiin, waxaan isleenahay haddii cayaabushooyinkii ka yimid la ogaa doorad goboleedyadii kale oo ahaa in tartanka loo diido dadka tartami lahaa iyadoo oon shuruudihii lagu xiray oo sharciga ahaa aysan celinin, waxay keeni kartaa cawaaqib xumo. Haddii la raaco moodelkan ay qaateen dowlad goboleedka Hirshabeelle, hoggaankooda oo ah dadka in loo furo muwaadiniinta ay u tartamaan kii hadda jooga hadduu ku ceshanayo tartankii inuu dadku wada furan yahay oo la wada tartamo, waxay keeni kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhasha maxsuul la isku waafaqsan yahay. Haddii taas aysan dhicin oo doorasho xiran oo dadka qaar loo xaglinayo dhacdo, sida badanba caalamka colaadaha ka dhasha doorashooyinka, waxaa sabab u ah qofkii tartamayay ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweyne ha noqdo oo aan ku qancin jidkii la maray oo ay ka dhalatay maxsuul ka soo baxay. Marka cawaaqib xumay keeni kartaa haddii la qaato in dadka loo diido xuquuqdooda siyaasiga, haddii loo furana waxay keeni kartaa in lagu qanco sidii shalay imaanta wixii ka dhacay magaalada Jowhar oo kale.
Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa dhaliilay sida ay ku socdaan doorashooyinka aqalka sare kadib markii ay sheegeen inaysan ka helin qoondadooda, iyagoo tilmaamay inay ka walaacsan yihiin waxa ay ka filan karaan xisaabta dumarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegayso guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Butuule Sheekh Axmed Gabale.
Doorashadii hadda aan soo dhaafnay sidii loogu talagalay xaqiiqatan uma aysan dhicin. Ballamadii la galay ee ahaa in habraaca doorashada kow kuraasta gabdhaha loo xiro, labo doorashada loo horumariyo, labadiiba mataqaanaa si buuxda looma sameynin. Dowlad goboleedada qaar waa kasoo baxeen alxamdulilah, laakiin qaar ayaa weli maaragtay aynan helin. Taana waxay keenaysaa runtii waxaa lagu xadgudbay sharcigii iyo heshiiskii habraacii, laakiin waxaan aad uga sii walwalaynaa mar haddiiba ay maaragtay ballantii iyo habraaca doorashada aan lagu dhaqmayn doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka inay kasii xumaan doonto ayaa runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono. Aad baan uga walaacsannahay, aad baan maaragtay uga xunnahay. Haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna, waxaana lagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha Soomaaliyeed qaban kara ma aha.
Aqoonyahanada ayaa muujinaya rajo ah in dhalinyarada iyo dadka waxbarta ay kasoo muuqan doonaan baarlamaanka Soomaaliya, maadaama ay jiraan dhalinyaro badan oo mutacalimiin ah kuwaasoo olole ugu jira ka mid noqoshada golayaasha sharci dejinta, sida ay VOA u sheegtay Kaafiye Naaleeye oo ololeysa arrimaha bulshada.
Horta golaha baarlamaanka marka la rabana qof kasta inuu imaado maaha, muhiimadu waxa waa inay imaadaan dad u diyaarsan oo xirfad leh, kana go'an tahay inay mas-uuliyad dan ee wadan ee tareedajiyala ee wax bedela ee go'aamo masiri waaweyn laga sugi ay imaadaan. Soo marka waxaa jira rajo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan baarlamaanka soo socda, sida hadda kambeynka dhalinyarada ka muuqataba dhalinyaro badan ayaa u tartamaysa kuraashta aqalka hoose. Waanan aaminsannahay inay soo wada geli doonaan ama nambar fiican ee aqoonyahan wax bedeli kara ay soo geli doonaan. Doonista dhalinyarada ama baahida dhalinyarada haddeertaan u tartamaya xildhibaanimada Soomaaliya waxay ka badan tahay nambaradii hore ama baarlamaanadii hore isku tartami jiray. Sidoo kale marka la dhaho dhalinyarada inay siyaasadda soo galaan ama ay falanqeeyaan ama ay ka doodaan ama ay ogaadaanba inay tahay doorkoodii way ka badan tahay xilliyadii hore baarlamaanadii hore lasoo xilin jiray ama dowladihii hore.
Haddaba si ay u dhacdo doorasho hufan, maxaa la gudboon madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xildoonka ah? Waa kan mar kale Mursal Saney oo arrimahaasi ka hadlaya.
Madaxda dowlad goboleedyada horta laba qodob ayaa u furan oo ah waxaa laga rabaa cadaalad, waxaan laga rabaa dadka inay u sinaadaan dadka dad inay u xagliyaan oo duruufa xitaa ay ku qasbaan dhici karta inay jecel yihiin inay soo baxaan. Dadkaas waxay ku soo bixi karaan in tartanka la furo, kadibna markaas qofka qofku taageerayo oo uu jecel qof bini aadan qof waa jeclaan karaa ama qof waa ku masaalix waa noqon karaa inuu ku taageero si kale, laakiin tartanka la furo ayay uga dhigan tahay. Dadka tartamayana xuquuqdooda waxay ku heli karaan oo keliya inay si nabad ku raadsadaan oo ay caddeeyaan maaragtay ummadana u caddeeyaan una sheegaan maaragtay dadka Soomaalida in xuquuqda ka maqan loo madax banaayo oo ay ka bilaabanayso ergooyinka. Marka waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada duur ayay leeyihiin, dadka tartamayan duur ayay leeyihiin, shacabka Soomaalida waxay ka warsugayaan inay arkaan haddii la waayo doorasho qof cooda ugu yaraan doorashadan dadban inay noqoto mid dadku u siman yihiin oo ay kasoo baxaan dadka markaas la doortay oo qabaa'ilka masalaya oo ergooyinka ay soo xushaan.
Doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo aadeysa iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa laashay xukunkii darajada saddexaad ahaa ee lagu xukumay laguna fuliyey Maxamed Nuur oo horey u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. Sarkaalkan Maxamed Nuur ayaa lagu xukumay laba dembi oo kala ah dil darajada labaad ah iyo dil darajada saddexaad ahaa oo lala xiriirinayo toogasho uu ku dilay isaga oo shaqo ku jira haweeneyda Justin Damon sanadkii 2017. Haddaba maxkamadda sare xukunkan horey u dhacay ee ay laashay muxuu uga dhigan yahay? Wariyaha V O eda Maxamuud Mascada ayaa arrimahaasi ka wareystay Gariiqan Amiin Haaruun.
Maxamuud, waad mahadsan tahay. Maxkamadda sare ee gobolka Minnesota maanta waxay soo saartay go-aan ay kaga noqonayso xukunkii horey lagu riday askarigii Minneapolis Maxamed Nuur, kaasoo horey ugu xukunaa muddo 12 sano iyo bar ah. Maanta ka noqosho ayay maxkamaddu sameysay, waxayna dib ugu soo celisay kiiskii maxkamaddii hoose ee hore xukunku soo riday.
Go'aankaasi muxuu ka dhigan yahay marka?
Go'aankaasi wuxuu ka dhigan yahay xukunkii hore loogu xukumay Maxamed Nuur 12 sano in laga noqday oo qodobkii ugu muhiimsanaa ah, haddana dib loogu noqonayo maxkamadda hoose si loo fiiriyo dilka aan ula kaca ah, dilka maaragtay sida ka fiirsasha la-aanta u dhacay xukunkiisu waxa uu noqon doono marka lagu noqdo maxkamadda hoose.
Maxaa laga filayaa marka ama go-aan nuucee ah ayaa laga sugayaa inuu ka yimaado maxkamadda hoose ee hadda kiiska lagu soo celiyay?
Waxaa laga filayaa Maxamuud inuu aada isu dhimo muddada xabsiga ah ee Maxamed Nuur lagu xukumi karo, waayo waxaan ognahay dilka heerkiisa saddexaad oo hore loogu soo xukumay kan ay maanta maxkamaddu ka laabatay in ugu badnaan 25 sano lagu mutuysan karay, laakiin isaga maadaama u ahaa askari aan dembi hore lahayn lagu xukumay 12 sano iyo bar, laakiin kan hadda haray ee maaragtay dilka sida aan ka fiirsasho la-aanta u dhacay ee u haray ee maxkamaddu hadda ku xukumi doonto hore loogu helay. Marka markii la fiiriyo xeerarka gobolka Minnesota iyo qaabka wax loo xukumo iyo inuusan dambi hore lahayn, waxay saadaashu u badan tahay in lagu xukumi doono muddo 4 sano ah, kadibna laga jari doono intii hadda xabsiga uu kusoo jiray. Caadi ahaana maxkamadda gobolka Minnesota markii muddo lagugu xukumo dadku inta badan waxay jeelka ku jiraan saddex meelood oo labo ayay jeelka ku qaataan. Marka haddii 4 sano lagu xukumo kasoo qaad, wuxuu jeel ku jiri lahaa 32 bilood haddii uusan isagu wax rabshaa xabsiga dhexdiisa ka samaynin. Waxaana kumaynaa maqal Maxamed Nuur inuu ka sameeyey marka 32 bilood. Hadda waxaan ognahay Maxamed Nuur inuu soo qaatay muddo 28 bilood ah. Marka wixii u soo haray ayaa markii maxkamadda la hortago xeer ilaalinta iyo maaragtay qareemadiisu ay isla jexjex doonaan, waxaa laga yaabaa haddii maxkamadda hor yimaadaba inuusan dib ugu noqon xabsiga.
Rajada laga qabo ama la sugayo ugu horeyn inuu xabsiga ka bixi karo, goormaa la filayaa inay noqonayso?
Runtii waxay ku xiran tahay isfahanka dhexmara looyaradiisa iyo kuwa maaragtay dowladda u doodaya dacwada ku oogayay, iyo waqtiga ugu horeysa ee maxkamaddu ay jadwalkeeda ku darsan karto inuu maxkamadda hor yimaado.
Si dadweynahana dhageysanay arintan si fiican ugu fahmaan, go-aanka ay maxkamadda sare maanta gaartay isaga racfaan ma laga qaadan karaa mise halkaasuu sheekadiisu ku eegtay?
maya gobolka Minnesota Rafaan meel looga qaato kale ma jirto. Dabcan waxa jirta maxkamada dastuuriga dalka Mareykanka ugu sareysa Supreme Court loo yaqaan oo kaliya ayaa loo qaadan kara. Haddana caadi ahaan ma dhacdo dambiyada noocaan oo kale fal dambiyada in xagaas loo qaato wax Rafaana marka ay isku dhamaatay waxay u agtahay halkan ay ku agtahay oo aysan dawladdu Rafaan kale ka qaadan doonin.
Waagasta gobolka Minnesota dabcan askari kale oo booliis ayaa isna la maxkamadeeyay ninka la yiraahdo Derek Chauvin, raggii kale isaga dilkii George Floyd loo geystay lagu la eedeeyay dabcantoodii weli maanay dhamaan way socotaa. Marka kiiskaas saameyn intee le'eg ayuu kan Maxamed Nuur ku yeelan karaa?
Uma badna inuu ku yeelan doono wax saameyn ah sababtoo ah xukunkii labadan askari lagu helay baa kala duwanaa. Haddii aan dib u noqono xusuusta, Maxamed Nuur waxaa lagu soo ogeyay 3 dambi, Derek Chauvin waxaa lagu soo ogeyay 3 dambi, hase yeeshee Maxamed Nuur waxaa lagu helay un dambiga dilka heerka 3aad iyo dilka heerka 2aad sida macnaha ka fiidsan la'aanta u dhacay, halka Derek Chauvin lagu helay 3 dambi lagu ogeyba. Marka Derek Chauvin waxaa lagu xukumay kii ugu sareeyay oo ahaa dilkii heerkiisa 2aad, kaas oo Maxamed Nuur aan lagu helin. Marka maanta maxkamaddu go'aankeedu wuxuu ku saleysnaa dilkii heerkiisa 3aad ee Maxamed Nuur lagu helay.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo u warramayay wariyaha V O A da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isku shaandhayntii ugu weyneyd ku sameeyey golihiisa wasiirada tan iyo intii uu ra-iisul wasaaraha ka noqday Britain. Boris ayaa shaqadii ka eryay xogeyihii waxbarashada Gavin Williamson. Xogeyihii arrimaha dibadda Dominic Raab waxa uu ka dhigay xogeyaha cadaaladda iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Xogeyaashii arrimaha gudaha Priti Patel iyo maaliyadda Rishi Sunak oo ka soo jeeda asal ahaan qaaradda Aasiya ayuu labadoodaba u daayay xilalkoodii. Wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa isku shaandhayntan ka wareystay Maxamed Ibrahim Hareeri oo degan magaalada Scotland kana faallooda arrimaha Britain. Waxaana uu marka hore weydiiyey sababta keentay in ra-iisul wasaaraha uu sameeyo isku shaandhayntan.
Waxa uu doonayay inuu jagada ka eriyo dhowr wasiir oo ay ugu horeeyeen kuwa la tilmaamayay wasiirka waxbarashada Gavin Williamson, wasiirkii hore ee guriyeynta iyo dowladda hoose Robert Chandri, iyo wasiirkii cadaaladda oo aan la filaynin inuu shaqada isagu waayayo laakiinse shaqada looga eriyey si lagu meeleeyo wasiirka ugu weyn ee jagada waayay oo ah wasiirkii hore arrimaha dibadda Dominic Raab, kaasoo loo wareejiyay hadda wasaaradda cadaaladda. Taasina waxay tahay hoos u dhac ku timid shaqadii xilkii uu ka hayay dowladdan.
Waa tahay waxaan arrinka ku dhufatay xogeyihii hore ee arrimaha dibadda. Dad badan oo ay ka mid yihiin milatariga Britain, qoysaskooda, xisbiyada mucaaradka, iyo kooxaha kala duwan ee bulshada Britain waxay baryahanba soo jeedinayeen in shaqada laga eriyo mas-uulkaas sababo la xidhiidha qaabkii uu ula macaamilay daadgurayntii ee magaalada Kabul. Waxaa jira oo kale maxamed ow xan musuq maasuq ku saabsan, maxaa ka jira arrimaha?
Canaa fara badan bu horta la kulmay. Wuxuu u baxay fasax uu ku tagay waddanka Turkiga, fasaxaasoo 7 ahaa kuna kacay lacag gaadhaysay $20,000, lacagtaa isagu ma u bixin, laakiinse ciddii hudheelka uu ku degay lahayd oo lagu tilmaamay inay xidhiir dhow leeyihiin madaxweynaha Ruushka ee Putin ayaa iyagu bixiyey baa la leeyahay fasaxaas uu ku tagay Turkiga. Waxaa kaloo jirtay warbixin ay diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda u diyaariyeen dhammaadkii bishii July oo ahayd in dowladda Afghanistan ay dacayso Taliban xukunka ay la wareegayso, isagoo waxay yidhaahdeen markaa taa og ayuu fasax u baxay. Soo laabadkiisii uu soo baxay oo la kulantay dhicitaankii bil ka hor dowladdii hore Afghanistan ay dhacday iyo xukunkii ay la wareegtay Taliban, ayaa waxa uu isagoo istifaacaya uu sheegay inuu ra-iisul wasaaruhu ogaa dhicitaankiisana fasaxan uu ogolaansho ku siiyey. Taasina waxay noqotay maaragtay mid aan canaa fara badan buu la kulmay dowladdii 20 sannadood ay difaacayeen ciidamaduna ay kaga dhinteen, lacagta aad soo fara badana kaga baxday, in iyadoo dowladdaas oo kale dhacayso qatartaas ay soo food saartay uu isaguna fasaxiyo tamashlayn u baxo.
Waa tahay 3 xil ayuu mas-uulkaasi u magacaabay. Xilalka waxaa ka mid ah inuu ka dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeen. Waa maxay doorka ra-iisul wasaare ku-xigeen siyaasadda Britain?
Ra-iisul wasaare ku-xigeenku isagu badanaa had iyo goorale wax weyn jaga jirta maaha. Waxaa jirtay Mrs. Thatcher oo kale ayaa magacowday, Jeffrey Howe magacowday 1989-kii ayaa magacowday wax yar ka hor intaanay xukunka waayin 1999-kii, laakiinse waxay ku xidhan tahay marna ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabaa. isagoo doonaya inuu ismuujiyo bahdilo oo kale sidii Mrs. Thatcher oo kale cidii markaa isaga kasoo horjeedaa marmarna raisul wasaare daawaca ayaa xilko kale maaratay ku xoogeeyay oo basishakiisa ku geejiya magacaabida raisul wasaaraha sida John Major ugu magacaabay Michael Heseltine 1999 amaba uu Gordon Brown ugu magacaabay inkastoo raisul wasaare ku xigeen ku sheegin waxa uu ku tilmaamay xogeyaha koowaad ee qaranka markii uu magacaabay Peter Madison 2008 waqtigaas oo ahayd waqti ku adkaa raisul wasaarihii waqtigaas Gordon Brown marka waxay ku xidhan tahay raisul wasaaraha laakiin soo umaleen baayo magacaabida Dominic Raab inay tahay wax weyn wuxuu haystaa wasaarad muhiim ah oo weyn laakiin sa jagadu ma aha maratay mid uu kuna qanci karo amaba uu kaga hibeysanayo kaga haybeysanayo raisul wasaaraha maanta xilka uu magacaabay Boris Johnson
waa tahay Boris Johnson dadka siyaasadisa yaqaana waxa ku tilmaamaan inuu yahay nin soo dhaweeya dadka daacadda u ah marka iminka markaad eegto mas-uuliyiintan uu eriyay iyo kuwan uu dalacsiiyey maxaa kaaga soo baxay
labo waxyaabood ba dadka aad iyo aad ugu dhow ee maanta arintoo kale ka hadlayay waxa ay ku tilmaameen laba waxay yidhaahdeen mar waxay yidhaahdeen waa mid uu isagu doonayo dowladdu inay tiisi ahaato oo uu isagu intii xulafadiisa ahayd uu magacaabay dadka maanta magacaabay gabadha uu magacaabay oo kale warfaafinta iyo ciyaaraha iyo dhaqanka gabadha la yidhaahda Nadine Doris haddaad xasuusato waa gabadhii markii uu jagada ka baaqday inuu istaago 2016 waa gabadhii safka hore fadhiday ee ooyeysa markuu yidhi isma soo taagayo ninka uu magacaabay wasiirka waxbarashada waa ninkii ugu horreeyay ee carab amaba ado kurdish ah maaratooda bariga dhexe kasoo jeedo golaha wasiirada loo magacaabay iyo gabadha ugu dhiibay arrimaha dabadda ee Listras dhammaantood waxa weeyaan dad isaga taageersan isaga la jira ajandihiisa wada
waa tahay ugu dambeyntii maxamed adiga oo soo koobaya warbixin ka soo baxday aqalka Downing Street ee Britain looga taliyo waxay ku sheegeen sababta uu raisul wasaaruhu isku shaandaynta u sameeyay inay tahay inuu sameeyo koox adag ma la odhan karaa kooxdaasi waa uu sameeyey Boris Johnson
waqtigaa taa tilmaami doona laakiinse arrinta kale xiisaha leh haddaan yar taabto ayaa waxa ay tahay waxa xisbigiisa jiray laba gudoomiye ayaa xisbigiisa jiray gabadh la yidhaahda Amanda Milling iyo nin la yidhaahda Ben Elliott labada gudoomiye ninka ayuu farta ku godnay oo Ben Elliott way farta ku godnayd oo arrin musuqmaasuq oo kale ayaa la xidhiirsanayd oo jirtay laakiinse ninkaasi wuxuu ku hayaa wuxuu ku tiirsan yahay tiir adag buu ku tiirsan yahay oo habaryartii ayaa waxa qaba dhaxal sugaha boqortooyada ee waddankan Amir Charles ninka Ben Elliott shaqada kamu eriyay gabadhii aan farta ku godnayn ee waxay gashay aanay jirin ayuu xilka ka eriyay laakiinse inuu xisbigiisu noqonayo xukuumadda ay noqonayso mid adag waqtiga tilmaami laakiinse aragtida hore waa laga dayrinayaa waxa la leeyahay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibrahim Hareeri oo u warramayay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo furan wax ka yar hal toddobaad ayaa la filayaa in uu ka badanayo kiisaska COVID-19 ka halkii hore. Qaar ka mid ah ardayda iyo macallimiinta ayaa laga helay xanuunka COVID-19 ka. Gobolka Ontario oo degan yihiin Soomaalida ugu badan waxa ay ka mid yihiin waalidiinta dadka ugu badan ee walaaca qaba, sida uu ku soo waramay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ayaa arbacadii shalay ahayd laga soo wariyay 186 kiis oo COVID-19 ah, iyadoo dhowaan un ardaydu ay ku laabteen fasallada kadib muddo ay wax ku baranayeen qaabka online-ka ah. Celcelis ahaan 300% ayaa la sheegay inay kordhiyaan kiisaska COVID-19 ee iskuulada. Mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegeen inay jiraan ilaa 467 kiis guud ahaan iskuulada gobolka oo gaaraya 4844 iskuul. Wasiirka waxbarashada gobolka ayaa sheegay in 390 ka mid ah kiisaska laga helay ardayda, 66 ka mid ah waxaa laga helay shaqaalaha, halka 20 ka mid ah kiisaska aanan la shaacin cidda laga helay. 72 iskuul oo ku yaala Toronto oo ay maamulaan gudiga iskuulada ee Toronto ee loo soo gaabiyo TDSB ayaa sheegay inay jiraan 33 qof oo ka tirsan ardayda iyo shaqaalaha oo hadda qaba xanuunka. Madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto Dr. Eileen Da Silva ayaa sheegtay in walaaca ugu weyn ay qabaan uu yahay sida dhaqsida leh ee uu u faafayo xanuunka, xilli ardayda da'doodu ay ka hooseyso 12 sano jirka aanay tallaal ka helin. arrinkan ayaa walaac badan ku abuuraya waalidiinta Soomaalida, kuwaas oo aanan hadda u bedelan karin in caruurtooda ay qaabka online-ka wax ku bartaan, maadaama iskuulada hadda uun la furay isla markaana ay doorteen in ilmahoodu ay aadaan fasalada. Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta ka walaacsan arrinkan, walow labadiisa caruur oo ka weyn 12 sano jir ay si buuxda u qaateen tallaalka COVID-19.
Iskuulada magaalada Toronto waxaa ka dilaacay kiisas dhowr ah. Hadda maantay waxaan arkayay dalada iskuulada Toronto warbixin ay soo saartay oo ah in laga helay 27 canug iyo 10 qof oo shaqaale ah, macallimiin iyo shaqaale isugu jira. Runtii arintaas waxay lagu soo kordhisay haddii aan nahay waalidiinta caruurtooda iskuulada aadaan walaac, sababtoo ah haddii hal canug fasalka laga helo, caruurta haddii aysan ku dhicin xataa cudurka waxay qaadayaan cudurka oo guryaha ay geenayaan oo way faafinayaan.
Ayaan Cumar oo ah hooyo degan magaalada Toronto ayaa farxaan la qabta walaacaasi.
Waalidiin aad u far badan oo Soomaaliya walwal ay ku haysaa, waalidiinta ma bedeli karaan oo online ma ka dhigi karaan, waa horey ay register gareen ilmahan in iskoolkan aadaa. Marka COVID-19 kina wuu sii badanoyaa, cudurkan kor u sii socdaa. Marka waa arrin la yaab leh, waana arrin cajiib ah. Waalidiinta Soomaaliyeedna aad u walwalooyin, sababtoo ah ilmaha yaryar badanaa ma durno.
Dad badan ayaa rumaysan in markii uu cudurka ku cusbaa dalkan iyo guud ahaanba dunida, taxadar badan la muujin jiray, balse hadda uu u muuqdo inuu yaraaday taxadarkaasi, taasoo muuqata in uu sabab u yahay in mar kale uu faafo xanuunka. Farxaan Cali Jumcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waxaan u malaynayaa waagii hore waxaa xoogga la saari jiray in maas la xirto, in la kala durgo, in faraha la nadiifiyo, ciyaalka subaxdii in iskuulka iridda loo istaago oo screening lagu sameeyo. Waxaan aad uga walaacsanahay in arintaasi hoosha la qaban jiray, bacdamaa markuu cudurka hoos u dhacay, in iyadana sidii hore aan loo qaban. Arintaasa waxaa laga yaabaa inay sare u qaadayso in laga helo ardada iskuulada aada.
Xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario ayaa aada u dhaleeceynayay qorshaha ku noqoshada iskuulada, balse xisbiga talada haya ee Progressive Conservative ayaa aadaasi iska fogeeyay, iyagoo xusay inay malaayiin dollar geliyeen sidii loo horumarin lahaa iskuulada si looga baaqsado faafista COVID-19. Waalidiinta reer Ontario oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida oo ku daalay waxbarashada online-ka ayaa hadda u muuqda kuwa mar kale wajahaya culeysyo la xiriira kororka kiisaska xanuunka ee iskuulada. Dadka qaar ayaa rumaysan in xanuunkanu u muuqdo mid muddo sii jiri doono, sidaa darteed ay haboon tahay in noloshu ay socoto iyadoo cudurkana la xakameynayo. Laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo ka soo horjeeda fikraddaasi. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
guud ahaana dhegaystayaal, waa naga intaas idaacaddeenni aroornimo intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno. aniga oo ah Shahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdulqaadir Mursal, dhammaanteen buu waxaan idinkaga tegaynaa. sidaas iyo nabadgelyo. Hey.